Pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz agar senantiasa istiqomah di atas manhaj salaf ini. Amin. Afwan Ustaz, kami adalah anak-anak muda yang berumur sekitar 20 tahun. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan jenjang pendidikan di manhaj selama kurang lebih 6 tahun. Setelah itu, kami diminta untuk bertahun dalam tarbiyah di manhaj tempat kami belajar. Yang ingin kami tanyakan, apakah ada tips atau kiat-kiat agar kami senantiasa tetap istiqomah di dalam dunia tarbiyah yang terkadang muncul rasa jenuh, bosan dalam diri kami. Kemudian di sisi lain, di luar manhaj banyak sekali godaan dan tawaran-tawaran dunia yang menjanjikan. Kami mohon nasihatnya Ustaz, bimbingan dan arahan dari Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullahu khairan katsira. Kelihatannya jawabannya sudah dibahas tadi dalam satu jam kajian, bahwasanya semestinya agar kita tidak bosan, kita berupaya untuk mentanwi', untuk menjadikan ibadah itu bermacam-macam, sehingga tidak hanya dalam satu bentuk saja. Kalau biasanya bentuknya mengajar melulu, ya menulislah, tulis risalah, tulis buletin dan sebagainya. Kalau tidak demikian, kamu mengajar di luar atau mengajar anak-anak kecil dan seterusnya. Artinya dengan berganti-ganti yang seperti itu akan hilang rasa bosan atau jenuh. Barakallahu fikum. Selain itu, tawaran-tawaran di luar itu melulu perkara dunia. Disebutkan tawaran mendunia yang menjanjikan. Yang berarti, kamu harus bisa membandingkan antara dunia dengan akhirat. Dan tentunya enggak akan bisa mengalahkan keutamaan seorang yang mengajarkan ilmu. Kamu ingat-ingat itu. Sehingga yang berumur 20 tahun ini saya nasihatkan untuk tetap belajar dan tetap duduk ikut taklim. Sehingga iman itu terus ya, bertambah yakin. Barakallahu fikum. Di samping mengajar, juga belajar. Di samping dia duduk sebagai pengajar, juga duduk sebagai murid untuk menimba ilmu. Karena itu akan menambah keyakinan-keyakinan, di antaranya keyakinan tentang hari akhir, bahwa itu gak bisa dibandingkan dengan dunia apapun. Sehingga tidak terkalahkan dengan fitnah-fitnah dunia. Setetes dari jannah, mengalahkan seluruh dunia dan seisinya. Demikian kata Nawawi rahimahullahu ta'ala dan para ulama. Allahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afwan Ustaz, bagaimana jika seorang keadaannya sering naik turun imannya? Ketika imannya naik, dia semangat dalam beramal. Ketika turun, dia mudah sekali terjatuh dalam maksiat. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, wa barakallahu fikum.
Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakallahu khairan. Ini juga sama sudah terjawab tadi dalam kajian, mudah-mudahan, yaitu agar kita berusaha untuk mengobati diri sendiri. Kiat-kiatnya, jangan memisahkan diri dari Ahlus Sunnah. Kalau engkau bersama orang-orang baik Ahlus Sunnah, akan malu untuk bermaksiat. Jangan engkau menyendiri. Hendaklah engkau tetap bersama orang lain dari Ahlus Sunnah, atau engkau dalam keadaan menikah, sehingga memiliki teman di rumah, tidak sendirian. Artinya, engkau akan malu untuk bermaksiat di depan istri dan anak-anak. Dan terus demikian. Barakallahu fikum. Berusaha dengan kiat-kiat apa yang sudah kita sampaikan tadi. Tetap dalam lingkungan yang baik. Tetap dalam kawan-kawan yang baik. Tetap dia di jalan yang baik. Mudah-mudahan akan terjaga. Bi'idnillahi ta'ala. Allahu ta'ala alam.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afwan mau bertanya Ustaz, berapa jarak antara masjid dengan kuburan? Apakah cukup dengan tembok saja pembatasnya? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
Cukup dengan tembok, barakallahu fikum.
Yang kedua, apakah boleh ketika dewasa disusui agar menjadi mahram?
Tidak boleh. Yang rajih, yang lebih sahih, tidak boleh. Pertama, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang namanya persusuan itu adalah di masa menyusui, alias bayi. kalau dewasa tidak dikatakan menyusui. Kedua, apa yang terjadi dalam kasus seorang sahabat yang disusukan ketika dewasa, itu adalah kasus khusus pada beliau dan keluarganya, karena dari kecil dipelihara oleh ibu tersebut dalam keadaan dia bukan mahram. Sehingga meminta solusi kepada Nabi bahwa ini dipelihara dari kecil oleh saya, sedangkan dia gak punya siapa-siapa kecuali bersama kami. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk memberi susunya tadi itu. Itu kasus. Sebagian ulama menyatakan bahwa itu adalah khusus untuk beliau dan untuk yang sejenis dengan beliau. Sehingga kalau tiba-tiba seorang wanita ingin, ada seorang pemuda ingin jadi mahram disusuin, saya nggak bisa demikian. Walaupun pakai gelas dikirimkan dan sebagainya, tidak. Hukum asalnya yang namanya persusuan adalah dalam umur susuan. Demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu di umur-umur bayi ketika menyusui. Wallahu a'lam.
Pertanyaan yang selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz, mana yang lebih utama antara sholat sunnah qobliyah di rumah tapi kehilangan shaf pertama di masjid dengan sholat sunnah qobliyah di masjid agar dapat shaf pertama? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Ini perlu pembahasan keutamaannya masing-masing, barakallahu fikum. Tapi sebelum menjawabnya, hendaklah berupaya untuk mendapatkan dua-duanya. Artinya, engkau sudah berwudu, sudah siap untuk sholat sebelum azan dikumandangkan. Begitu azan, kamu sholat sunnah, berangkat. Saya yakin gak akan terlambat. Masa sampai sebegitu cepatnya komat. Kalian, engkau di rumah sudah siap ini dengan pakaian dan wudunya. Begitu dikumandangkan azan, kamu sholat dua rakaat, berangkat. Sampai sana mudah-mudahan masih dapat shaf depan. Insyaallah billahi ta'ala. Itu upaya, berusaha. Tetapi kalau engkau tidak mendapatkan shaf pertama, engkau sudah berniat untuk mendapatkan shaf pertama, maka akan mendapatkan pahala shaf pertama. Artinya enggak ada waktu yang disia-siakan. Setelah azan langsung sholat sunnah, langsung berangkat. Engkau tidak memiliki kesalahan apapun yang menyebabkan engkau terlambat dan tidak mendapatkan shaf pertama, kan? Sehingga innamal a'malu binniyat. Naam.
Selanjutnya, bismillah, bagaimana cara kita menasihati ikhwan agar semangat ta'awun dalam dakwah? Ini terkhusus buat ikhwan-ikhwan kita yang ada di Pamekasan, Ustaz.
Naam. Tayyib barakallahu fikum, termasuk upaya untuk menaikkan keimanan dan mengokohkan keimanan adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu nilainya senilai dengan jihad fi sabilillah. Karena itu perjuangan menegakkan tauhid, mengajak pada sunnah, mengajak pada jalan salaf. Ini adalah ibadah yang sangat tinggi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Siapa yang lebih bagus ucapannya? Siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh? Wa amila salihan. Kalimat wa man ahsanu qawlan maknanya tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada yang berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita yang berkata, kan bukan kita yang berdakwah. Yang berdakwah kan ustaz. Tapi bukankah engkau membantu ta'awun untuk terjadinya majlis ilmu, untuk diadakan muhadharah, kajian dan seterusnya? Engkau ikut andil di dalam dakwah tersebut? Gini saja, pendekatan pemahamannya dengan masalah jihad fisabilillah, jihad dalam makna perang. Rasulullah SAW menyatakan, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan perlengkapan untuk orang yang berperang, maka dia ikut berperang. Lihat, padahal dia mempersiapkan saja. Mempersiapkan senjatanya, mempersiapkan kudanya, mempersiapkan perbekalannya. Faqad ghaza, kata Nabi, maka dia ikut perang. Maka walaupun yang mengajarkannya mungkin beberapa orang saja, ustadz-ustadz yang memiliki sedikit ilmu pada mereka, tapi kamu mempersiapkan untuk para pejuang tadi, persiapan-persiapannya. Kamu siapkan mikrofonnya, kamu siapkan tempatnya, kamu siapkan itunya. Bahkan kalau perlu biaya, kamu berikan biayanya untuk memberikan amplifiernya atau memberikan mic-nya dan segala macamnya. Maka itu semua ta'awun barakallahu fikum. Sehingga siapa yang ikut andil di dalam keutamaan tersebut, ikut mendapatkan pahalanya. Engkau ikut mendapatkan keutamaan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Tergantung seberapa bantuan dia kepada mereka. Usaha ta'awunnya. Barakallahu fikum. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling bantu membantulah, saling dukung mendukunglah, saling engkau bekerja sama dalam ketakwaan dan kebaikan. Alal birri wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Jangan bantu membantu dalam permusuhan dan pertikaian dan dosa. Tetapi barakallahu fikum, ini bukan hanya kebaikan, tetapi puncaknya kebaikan. Mengapa dikatakan puncaknya kebaikan? Karena jihad disebut dengan darwatu sanamil Islam. Jihad itu adalah puncak tertingginya Islam. Sedangkan para ulama menyatakan di zaman sekarang ini, jihad yang paling tinggi, yang paling bagus adalah jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu. Menyebarkan ilmu, menyebarkan pemahaman tauhid, menyebarkan pemahaman sunnah, mengajak mereka untuk kembali pada tauhid wa sunnah. Ini barakallahu fikum jihad yang lebih tinggi daripada jihad dengan senjata di hari-hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.